Blaðsíða 62. Sögusvið. Það er mikilvægt að velja gott sögusvið eða umhverfi fyrir söguna sína. Það er til dæmis erfitt að skrifa drungalega draugasögu sem gerist á strönd á Spáni hábjartan sumardag. Andrúmsloftið í sögunni er ekki mjög draugalegt. Oft nota höfundar líka veðrið til að skapa ákveðna stemmingu í sögum. Sagan byrjar kannski í sól og sumaryl, en svo þegar hallar á í lífi aðalpersónunnar er kannski komin bylur eða rigning. Sögusvið getur verið borg, sveit, framtíðarland, geimurinn og svo framvegis. Þegar þið lesið ævintýrið um Hans og Gretu hér á eftir, ímyndið ykkur hvernig sagan væri ef hún gerðist í stórborg. Í skýi við myndina stendur hvert er sögusviðið hér. Uppbygging. Sögur eru oft byggðar upp á svipaðan hátt. Það þýðir að saga hefur upphaf, atburðarás og endi. Í upphafinu er yfirleitt einhvers konar kynning til dæmis á persónum og sögusviði. Í atburðarásinni er eitthvert vandamál eða flækja sem persónurnar þurfa að glíma við og hápunktur sögunar. Í endinum kemur fram einhver lausn. Auðvitað er ekki allar sögur byggðar svona upp, en þetta er þó algengasta uppbyggingin. Það eru til dæmis til sögur sem byrja á endinum.